Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Awani Borneo. Kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. 5,291 kes baru, angka tertinggi kes positif di Sarawak. KPM putuskan sistem penggiliran murid secara mingguan. Juga pemilik homestay di Tawau lega, kerajaan benarkan mereka beroperasi. Kita mulakan dengan laporan ini. 19,198 itu angka kes positif dalam negara hari ini. Ia menjadikan kes keseluruhan lebih 1.97 juta kes. Tumpuan diberikan kepada Sarawak bukan hanya merekodkan kes tertinggi di seluruh negara. Angka 5,291 itu adalah angka tertinggi pernah dicatatkan di Sarawak sepanjang pandemik melanda negara. Baiklah, ini penjelasan Dato' Dr. Muhammad Sapian Muhammad berhubung rekod baru kes harian di Sarawak hari ini. Menurut pengarah kesihatan Sarawak itu, ia hasil pengesanan aktif kontak kepada kes di seluruh negeri selepas lebih 3,000 kes harian dilaporkan sejak 8 hari lalu. Situasi itu katanya telah membebankan kapasiti makmal sedia ada sekaligus memanjangkan tempoh memperolehi keputusan ujian saringan atau backlog. Tambahnya, banyak sampel tertunggak sehingga 5 hari. Susulan itu, penggunaan kit ujian pantas RTK antigen akan diperluas bagi mengenal pasti kes positif dengan kadar yang cepat agar tindakan kawalan dapat dilakukan dengan pantas. Dr. Sapian dalam masa yang sama beri jaminan pihaknya terus menilai situasi COVID-19 di Sarawak untuk mengambil langkah penambahbaikan mengikut situasi sama. Untuk rekod, 5,291 kes baru hari ini adalah dari 28,065 keputusan sampel yang diuji bersamaan kadar positif 18.8%. 99.9% kes berada pada tahap kategori 1 tanpa gejala dan kategori 2 bergejala ringan semasa dikesan positif. Baiklah, kita nak memahami punca peningkatan kes di Sarawak ketika ini. Bersedia di talian ialah Profesor Madya Dr. Malina Osman, iaitu Pakar Kesihatan Awam Sarawak. Assalamualaikum, Doktor.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita nak mengulas mengenai peningkatan kes di Sarawak ini. Apa yang kita fahami sebab baru-baru ini Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin ada menyatakan kemungkinan peningkatan kes disebabkan penurunan keberkesanan vaksin. Atau adakah mungkin disebabkan ketidakpatuhan SOP? Jadi apa yang boleh kita fahami dari peningkatan ini, Doktor?
Mengenai keadaan di Sarawak, ya, apa yang saya difahamkan ialah saringan besar-besaran dibuat. Ya. Maknanya saringan bukan sahaja di kalangan kontak rapat tapi semua kontak telah dibuat saringan. Di samping itu, maklumat yang saya perolehi dari lapangan sejak beberapa minggu lalu didapati kepatuhan SOP di sebahagian tempat di negeri Sarawak tidak begitu baik menyebabkan berlakunya tularan yang agak meluas di peringkat komuniti. Jadi sehubungan dengan itu, dengan kes meningkat dan kita tahu sekarang ini antara yang kita tumpukan ialah varian Delta ya, yang mudah merebak. Jadi ini adalah antara faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kes dari saringan yang dilakukan di Sarawak. Mengenai keberkesanan vaksin, ya, saya berpendapat kita tidak boleh merumuskan apa-apa selagi kita tidak mempunyai data yang patutnya, ya, sebab dari segi perkhidmatan kesihatan hospital, kita lihat tidak banyak terjejas. Ya? Maksudnya Sarawak, keadaan di Sarawak sama sekali berbeza dengan keadaan di Lembah Kelang. Kes di Lembah Kelang, lonjakan kes dan kita dapati perkhidmatan kesihatan waktu itu juga terkesan. Tapi di Sarawak tidak sedemikian, yang mana 99% adalah kes-kes yang tidak kes-kes yang ringan, ya, dan juga tidak bergejala. Jadi kita lihat di situ untuk menyimpulkan vaksin, ya, mungkin tidak berkesan. Pada pandangan saya, kita tidak boleh lagi menyimpulkan situasi itu selagi mana kita tidak mempunyai data-data yang mengarah, ya, kepada kesimpulan berkenaan. Ada lagi data-data yang kita perlu lihat, ya, sebelum kita boleh mensabitkan vaksin punca utama.
Jadi Dr. Malina, mungkin disebabkan keadaan ini juga Dr. Malina ada menyatakan tadi, keberkesanan vaksin masih mungkin tidak boleh dijadikan sebagai kesimpulan kepada peningkatan kes di Sarawak ini. Jadi mungkin adakah disebabkan kita nak mengurangkan peningkatan kes ini, mereka yang sudah dijangkiti itu harus betul-betul mematuhi SOP untuk mengelakkan transmisi yang lebih luas berlaku di Sarawak. Adakah itu antara perkara yang perlu ditekankan oleh masyarakat di Sarawak sendiri, Doktor?
Ya, betul. Pada masa ini, seperti mana yang saya sebut tadi, sejak beberapa minggu lalu, didapati ketidakpatuhan SOP itu agak meluas ya, di sebahagian tempat, menyebabkan peribakan berlaku. Jadi dengan angka 18% ya, lebih ini, tularan positif yang dikesan daripada saringan, ini menunjukkan bahawa jangkitan agak meluas dan kita... bagi mereka di Sarawak, perlu sama-sama berganding bahu untuk menurunkan angka tularan tersebut. Sebab apabila tularan meluas, apa yang kita bimbang ialah kemungkinan ya, varian tertentu yang mungkin sampai, ya, kita harap tidaklah. Ya. Jadi kalau tularan meluas, dia akan menyebabkan keadaan lebih teruk dan mungkin gejala yang teruk akan direkodkan. Jadi untuk mengelakkan itu, langkah berjaga-jaga pematuhan SOP perlu dikekalkan. Baik. Tidak boleh langsung diabaikan.
Baik, Doktor. Secara ringkasnya, 99.9% daripada kes hari ini adalah kategori 1 dan 2 dan bukan kategori kritikal. Jadi, masyarakat tidak boleh memandang remeh ke atas kes ini. Jadi, mungkin nasihat Doktor, mesej Doktor kepada mereka.
Memang perlu terus memberikan komitmen sungguh-sungguh menjaga SOP, sentiasa berjaga-jaga, sentiasa anggap mereka yang bukan tinggal serumah adalah positif ya, selagi mana belum dibuktikan. Jadi kita akan terus menjaga SOP, pakai pelitup muka, jaga kebersihan tangan dan elakkan tempat yang sesak ya, tempat-tempat baik, yang tidak perlu. Itu saja.
Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam UPM atas perkongsian tersebut. Dan kita ke laporan yang berikutnya. Di Sabah, kes dilihat sedikit menurun tetapi kekal dengan 4 angka, iaitu 1,717 kes hari ini. 27 kes yang dilaporkan melibatkan kategori 3, 4 dan 5. Kes kategori 1 seramai 557 dan 1,026 kategori 2. 977 atau 56.9% kes dikesan menerusi saringan kontak rapat, 464 saringan individu bergejala, 67 dari kluster sedia ada, 2 kes saringan bersasar dan 207 melalui lain-lain saringan. Setakat semalam, 67.4% populasi dewasa di Sabah sudah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin, manakala 51.8% melengkapi 2 dos. Manakala Labuan kekal 1 digit dengan 3 kes. Seluruh masyarakat kini perlu peka dan mengambil sepenuh perhatian kepada kesihatan serta gaya hidup sehat. Hal ini bagi membolehkan mereka yang sudah menerima vaksin terhindar dari dijangkiti COVID-19 sekaligus masuk dalam kategori 3 hingga 5. Mengulas mengenai situasi di Sarawak, penyelaras Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sibu Dr. Anwar Rapai berkata, terdapat beberapa faktor risiko yang boleh menyebabkan seseorang itu dijangkiti COVID-19 pada kategori 3 hingga 5 walaupun telah divaksin. Antaranya adalah penyakit jantung, darah tinggi, kencing manis, obesiti, jangkitan paru-paru dan merokok. Sehubungan itu amat penting untuk masyarakat mula menjaga kesihatan kerana ini adalah salah satu cara bagi mengurangkan risiko jangkitan pada tahap yang teruk.
Adalah penting juga kita menjaga kesihatan kita. Dan this is the best time lah, sebab kita perlu mengurangkan risiko-risiko tu. As a whole, saya nasihatkanlah, bukannya banyak untuk mengurangkan kita kena kategori 3 ataupun 5 tu. Selain daripada vaccination, tidak dinafikan vaccination telah mengurangkan risiko untuk dapat 3 hingga 5, tetapi risk factors pun penting.
Pembukaan semula sesi persekolahan 3 Oktober ini akan menggunakan kaedah penggiliran murid secara mingguan. Menurut Menteri Kanan Pendidikan, Dato' Dr. Razi Jidin, kapasiti kehadiran murid setiap minggu ditetapkan pada kadar 50% daripada jumlah keseluruhan bagi mengurangkan jumlah dalam kelas dan risiko penularan COVID-19.
Katanya, langkah itu juga bagi pengawalan murid dan guru akan memastikan murid mematuhi SOP ditetapkan. Jelas Razi, separuh daripada murid di dalam sesebuah kelas iaitu kumpulan A akan belajar secara bersemuka di sekolah dalam tempoh seminggu. Manakala kumpulan B pula akan belajar secara pengajaran dan pembelajaran di rumah atau PDPR dalam tempoh itu. Minggu kedua pula, kumpulan B akan belajar secara bersemuka di sekolah dan kumpulan A pula secara PDPR. Bagaimanapun jelasnya, hanya beberapa golongan murid termasuk dalam pengecualian sistem penggiliran, iaitu murid berkeperluan khas MBK, murid semester 2 tingkatan 6 dan IBD tahun 2, murid di sekolah asrama sepenuhnya, murid kelas peperiksaan antarabangsa, murid prasekolah atau tadika swasta dan pusat perkembangan minda dan sekolah kurang murid hadir ke sekolah.
Jadi sedara-sedari, sistem penggiliran ini pertama sekali akan mengurangkan jumlah murid di dalam kelas. Maka kita dapat mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 dalam kelas. Kalau dulu ada 36 orang, sekarang datang 18 orang. Yang kedua, yang paling penting adalah pengawalan murid. Kalau dulu, guru-guru berada dalam kelas perlu memastikan 36 orang murid mematuhi segala SOP yang ditetapkan. Sekarang ini, guru-guru perlu memastikan hanya 18 orang murid mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan. Itu adalah satu kaedah baru, pendekatan baru, mengambil pandangan semua pihak dan melihat apakah yang terbaik, mencari jalan tengah demi memastikan anak-anak kita dapat kembali ke sekolah dan kembali ke sekolah dalam keadaan yang selamat.
Hampir 2 tahun tidak beroperasi, industri penginapan termasuk homestay terjejas teruk. Kini mereka mampu menarik nafas lega apabila kerajaan membenarkan agensi pelancongan termasuk homestay kembali dibuka. Bagi pengusaha homestay di Tawau, walaupun terpaksa bermula dari bawah, mereka reda asalkan mampu menjana kembali pendapatan dan terlepas daripada bebanan keuangan. Pengusaha kasih homestay Tawau, Aminah Tinggal, menyifatkan pengumuman kerajaan ini sebagai fajar baru. Aminah sebelum ini terpaksa menyewakan 2 daripada 3 unit rumah homestaynya secara bulanan kerana terbeban dengan bayaran pinjaman bank.
Selama 2020 hingga 2021, dalam masa 2 tahun ni memang amat teruklah. Bagi saya dan ramai juga sebenarnya pengusaha homestay. Cuma dalam masa 2 tahun ni ada jugalah inisiatif lainlah untuk saya meneruskan kehidupan. Jadi saya mendapat inisiatif lainlah. Saya pun kerja sambilan yang lain juga. 2021 start bulan Januari saya memang tidak tahan sudah. Jadi saya pun mengambil jalan untuk menerima lokal yang untuk sewa saya punya homestay selama bulan 1 hingga bulan 8.
Turut berkongsi kesukaran sama Eng Sau Kyun, pengusaha My Homestay Tawau yang terpaksa menanggung kerugian RM200,000 sepanjang tempoh menutup operasi.
Dalam 2 tahun ini tidak dapat bisnes. Lagipun saya punya kerugian, customer tidak boleh datang sewa, saya pun tidak untung. Lagipun saya mau buat lebih-lebih lah. Jadi kerugian semua pun bayar elektrik lah, semua air kan. Semua kerugian lebih kurang RM200,000 begitulah. Buat renovation rumah, buat built-in cabinet, ada buat juga estate punya, worker quarters. Begitulah. Jadi saya pun bukan harap ini bisnes homestay jugalah. Ada bisnes lain lah. Ya, lagi susah. Kalau harap ini homestay saya susah.
Dia juga berharap sektor pelancongan di Sabah dibuka semula bagi merancakkan kembali ekonomi di negeri ini. Baiklah, dengan itu sekian Awani Borneo untuk hari ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum. Salam hormat. Kita jumpa lagi.